nie charakter pobytu. Je to to jeho volubil? Je to ten ta jeho, to jeho vlastní zajtrem? A tedy až tohoto zajtrem je, má ty čtyři modality, vlastní, nevlastní, výsledně, nevýkladné. Tohle vyplývá. Svět, který je zdrojem těch poukazů. Vlastně nic jiného to není, nežli to poukázování samotné, že je schopen změny, že je schopen proměny základní. Takže tohle je, přátelé, tohle to je jeden z něj, podle mě, pro mě, je tohle jeden z něj nejzasnějších objevů a myšlenek. A objasňuje to ty nejúžasnější fáze. Z tohohle vyplývá, že svět, tak jak se s ním setkáváme, se může být peklem a může být nebem, že země se může proměnit v nebe. A to ne zázrakem, nebož z povahy, ne nějakým dílem, nebož z nejzákladnější povahy našeho vlastního bytí. Tohle je založeno, víte, že je to sice možnost prekérní, jako každá vlastní možnost. Proč? Protože původně jsme vždycky v úpadku. Ale je to možnost. Tohle zároveň vyplývá, podívejte se, teď je básnivý apostel, na tom, to nechci Heideggerovi to vyinstituovat. Já si myslím, že tohle, tyhle základní přeměny světa jsou u zdroje celého duchovního světa. Zejména nábožen. To jsou ve skutečnosti ty velké fenomény, nebo základy fenomény, které interpretovány, řekněme, masivně, ano, interpretovány z hlediska vnitrosvětského soudstva, se ukazují jako magie. Primitivní člověk, takzvaný, má víc zkušeností o téhleté základní dimenzi, nežli moderní člověk se svou podstatnou objektivitou a následkem toho samozawinioną od cyzenek. A v tomhle tom základním smyslu může mít člověk malých znalostí, vědomostí a tak dále, přece jenom nadměru hluboký svět. Když to člověk s širokými objektivními, širokým objektivním věděním, takový jaký vševěd, encyklopedik a tak dále, může mít svět kompletně zatracený a uchudený. Tenhle ten základ.
Takže mohl byste to na té magii nebo na tom lepší rozumět, co mám nějaký nějak jako jenom si to
mohl.
Mě to nevětá jistě, že to příkladu na to nevíme.
Vidíte. Já bych to neřekl teďka hodně s magií, ale existuje přeci jako magie v životě. V životě nás všech. Ku příkladu. Všichni jste jistě udělali tu zkušenost, že dejme tomu přítomnosti jisté bytosti, kterou máme rádi, se nám změní svět. Jak? Všechno je najednou radostné. Všechno. Všechno je naplněné. To, co předtím dělalo obtíže, najednou jde. Co bylo, tak říkajíc, šedivé, každodenní, najednou je to. Vůbec tenhle ten rozdíl mezi svátkem, slavností, ano? A mezi tím zvadlým, všedním, průměrným, já rozdíl, téhle tedy mezi. No a co tohle to znamená? Najednou je člověk, docela někde jinde. Na zvorím. A že tohle je. A tuhle tu, tadyhle ta zkušenost, je to tehle ten základní proměně světa, že svět může být štěstí naprosté, že to může být, tak říkajíc, nebe. A že to může být taky pravý opak, že to může být ta obtížná, těžce zpracovávaná a tou trudností zatížená země. Tenhle ten základní rozdíl, ten je v tom mýtickém protikladu vysokého svátku a je to tam vyinterpretováno tak, že ano, to všední, to pochází z toho svátku, to je vlastně úpadek a v tom svátečním, tam se projevuje ten svět ve své nejpůvodnější moc. Proto ten primitivní člověk, to je jaksi ten návrat prvního dne stvoření.
Říká, že se má většinou nechat
že tahle ta interpretace taková jakoby věcná, jo? Tohle fenoménu, který ve skutečnosti hluboce je zakořeněn pod tím. Ne v takovéhle nějaké časové dimenzi. A ne ve věce. Ta interpretace je takováhle věcně historická, ano, měšková. To dění ale není dění v tom světě číslo 3, když dění je ve světě číslo 4. To není dění v tom našem okolí, jak to interpretuje to interpretuje jako reality. Ve skutečnosti je to dění v našem porozumění bytí. Rozumíte? No, magie nespočívá v ničem jiném, než abychom tak řekli, zase ve využití téhleté pokusu využít, je takhle v myškově interpretované síly toho původního světa pro praktické účely, pro uzdravování. A na to jsou jisté praktiky. Všechny tyhle ty praktiky tkví v tomhletom porozumění, že existuje takovýhle základní rozdíl. Jo? Jenomže tenhle ten základní rozdíl je interpretován ne jako rozdíl v bytí, nýbrž jako rozdíl ve soucnu. Rozumíte? A tahle ta interpretace, ta je tedy v tom primitivním způsobu života, ale táhne se potom celým dětem. A tenhle ten rozdíl mezi co je bytí a co je soucno, ten i filozofie sice cítí, ale zase vždycky znovu do té konfuze opadá. Interpretovat bytí, jako by to bylo soucno. A v tomhle tom, podívejte se, tohle je další geniální myšlenka, ale myslím, teprve, ne je tady v zájmu odstavitní, protože teprve v pozdější fázi Heideggerova myšlení skutečně explikovaná, totiž ta myšlenka, že podstata metafyziky je v tom interpretovat bytí, jako by to bylo. Víte, když si tuhletu myšlenku uvědomíme, to má důsledky obrovité. Jestli tahle ta myšlenka dá provést, pak na celou metafyziku v jejím historickém vývoji padá úplně nevětě. A zároveň z tohohle hlediska teprve můžeme pochopit, co to znamená ta Heideggerova teze, že je potřeba překonat metafyziku, ale ne překonat v tom smyslu, jako se jako překročit ji k něčemu ještě Víc meta. Nýbrž překonat ji asi tak, jako se překonává bolest, když ji člověk ne přemáhá pilulkami, nýbrž tím, že ji dovede čelit. Poněvadž tadyhle ta tendence vidět jako soucno je svým způsobem nepřekonatelná. Svým způsobem se jí nemůžeme nikdy zbavit. Proč? Poněvadž soucno je vždycky výsledkem porozumění bytí. Soucno se ukazuje jenom tenkrát, když je tady nějaké porozumění bytí. A to porozumění samozřejmě zůstává v skrytu, čili my nemůžeme jinak, nežli tomu soucnu vždycky věnovat prvořadou. Bytí nemůžeme nikdy vidět čelem. Ale vidíte, ta základní kontradikce metafyziky je vidět zvlášť krásně na západě. Ta základní kontradikce spočívá v tom, to, co se nedá vidět jako předmět, to předmět. Ten holismus je geniální Platónova myšlenka. Že idea nemůže být tak, jako jsou tyhle ty věci kolem nás, které objasňuje idea, které idea ukazuje. Idea je to, co ukazuje, ten poukaz, to je přece ta Weisung. Ale jakmile Platón tuhle tu nepředmětnost se snaží myslet, tak se ji snaží myslet předmětně, jako věc. Výsledkem je chorismus v tom smyslu dvojího světa. A teďka zároveň hned v tomhletom vidíte, že tohle to říká taky Heidegger s Nietzschem pohromadě, že veškerá metafyzika je platonická. Je to pravda. U Aristotela, no ale co z toho zároveň vyplývá hned? Že totiž ta metafyzika zároveň nemůže jinak než klást nadsmyslové soucno, a protože to soucno je předmětné a přítomné komu? Ne, samozřejmě člověku. Tak tendence je tady vždycky tu metafyziku redukovat na non-metafyziku. A tohle je to stále opakované dění, které v dnešní době došlo takového určitého završení. Ta tendence k tomu odstranění metafyziky, a to znamená tedy vlastní filozofie, se v dnešní době projevuje zejména v těch dvou formách, to je na jedné straně pozitivismus A na druhé straně je to, je to ta Marxova revoluční praxe, uskutečnění filozofie, nebo odstranění filozofie sebeuskutečnění. A na obou se dá ukázat, že nejsou bez metafyziky možné a že jsou to takovéhle sekularizace metafyziky, že jsou to takovéhle objektivizace metafyziky. Tak metafyzika, podívejte se, proč se musí takovýmhle způsobem degradovat v nemetafyziku? No právě proto, poněvadž chce se objektivně dokázat. A používá metod, které slouží na dokazování něčeho, co není nesmyslové sloučno. Následkem toho vytváří metafyzika velice často něco takového jako pozitivní vědy. Takhle se to stalo ku příkladu s platonismem, který vytvořil něco takového jako matematiku jakožto systematickou vědu. Bez platonské nauky by řecká matematika nebyla dostala tu systematickou podobu, kterou všechny věky obdivovaly. Ten první příklad toho, víte, co je takovým jakýmsi reálním podkladem pro ten stariový zákon kontů. Ten stariový zákon je docela jako žebrácká polívka, víte? Je to splákáno z různých filozofických motivů. A jiný příklad je ta Kantova metafyzika, kdy věd Alcvist třeba prezentuje. Metafyzika moderní, more geometrico, racionalistická, je metafyzika nadsmyslové věci o sobě. A když se kriticky osvětlí, tak co z ní bude? Metafyzika Erscheinung, to znamená základy vědy, základy přírody. Jako to metafyziky der Natur a metafyzik der Sitten, to znamená základy lidského jednání v tomto světě. Ale a další příklad skvělý, to je Marx. Tam máte tam to je úplně explicité, než ten, to, co je obsaženo v Rational Economium filozofii, tam je to přece výslovně řečeno, že se to dělá podle vzoru fenomenologie ducha, ano, tak jako ve fenomenologii ducha je ten proces odstranění, sebeodcizení, sebevědomí. Sebevědomí se odcizuje původně jakožto věc, jakožto smyslové vědomí. Smyslová jistota. A celý proces fenomenologie spočívá v tom ukázat, že smyslová jistota je ve skutečnosti jako sebevědomí. Podle téhož mustru uděláme ekonomickou teorii základní kategorie politické ekonomie, to znamená kategorie soukromého majetku. Jeho podstata subjektivní je ve skutečnosti práce a ta práce v odcizené podobě je soukromý majetek. Proveďme tuto dialektiku do důsledků, ano, a dostaneme nikoliv už v filozofii o nadsmyslném, nýbrž dostaneme nauku empirickou, to znamená nauku o dialektickém pohybu dějin jakožto produkce člověka. A tohle je, jak vidíte, zase příklad toho, jak metafyzika svou vlastní vnitřní tendenci k té objektivaci se degraduje v něco ne-metafyzické. A to tady v tomto případě program revoluční praxe. Co z tohohle potom vyplývá? Že je nutné, jestli má ještě filozofie nějaký, má-li mít nějaký smysl, takže je nutné tuhletu, že je nutný nový začátek. Nový začátek, který místo aby kladl jako základní filozofickou otázku, co je soucno, to je ta otázka metafyziky. Víte, metafyzika klade otázku po bytí, ale jakožto otázku, co je soucno. A tím způsobuje tuhletu degradaci metafyziky něco non-metafyzické. A jestli filozofie je vůbec možná, pak jakožto otázka po bytí nikoli v podobě otázky celosti. Tak tohle je, no ale teď všimněte si, tohle to je důvod tohle je ten vlastní důvod toho té destrukce dějin ontologie a toho návratu k počátku filozofie. Filozofie je od samotného počátku, abychom tady řekli, a právě v těch svých největších výkonech a vrcholcích je zkažená, upadla. A teď ovšem je strašný problém, když tedy, vidíte, ona ta metafyzika to jistě nedělala ráda. Metafyzika se nechtěla u toho začátku zavraždit. Naopak ona chtěla řešit tu nejzákladnější filozofickou otázku, jenomže. Ten způsob, jak to konáte, a proč? Metafyzika chce postupovat, tak říkajíc, v naprosté jasnosti, evidenci. A přitom její základní živel se tomuhle vymyká zásadně sám. A právě tenhle ten postup metafyziky je ta skrytost toho původního toho principu, který metafyzika předpokládá. Metafyzika není nahodile taková, jaká je. to nestačí, tak říkajíc takhle si říci, ale možná tady je, tak dále, dáme se jinou cestou, no ale přece my nemůžeme, my máme jednu jedinou jasnost, to je jasnost na základě bytí, ale o tom. Tenhle ten v tomhle tom rozporu žijem. Já jsem už posledně vám kladl tu otázku, strašnou otázku, že ano, jak udělat fenoménem něco, co podstatně se skrývá. To, co nemůžeme objektivovat, co nemůže být předmětem. No, tak a podívejte se, dneska jsme toho moc nepřečtili. Já bohužel dneska nemůžu dál, teď už nemůžu. Ale já myslím, že taky pro úvahy toho máte dost. My jsme si dneska pověděli hodně k tomuhle odstavci i mnoha jiným. Přirozeně tenhle ten problém, jak dělat se na mě nevím. Víte, on je tady historicky už vyřešený. Poukaz k bytí není bytí. Takhle, poukaz k soucnu není soucno. Víte, a tady se pořád mluví o samých poukazech. Já bych ještě tady to řekl. Podívejte, že Husel měl tu myšlenku té epochy. Je myšlenka nepoužívání tezí. On nechce používat tezí o realitách. A myslí si, že používat je nutno tezí o prožívání. Protože teze o prožívání nepropadají redukci, hlavně nepropadají té epochy, tak nepoužíváme tezi o světě, ale přičemž svět u Husserla znamená svět v Heideggerově smyslu 3. Tak. Nepoužívat tezi o světě, ale používat tezi o subjektivu. Naopak ty tezi o subjektivu, ty nabývají autonomie a takové významy, které předtím nemají. Totiž je to to pravé. Metafyzika zase ve vší vládě. A výslovná metafyzika, víte, v té první formě, kde Husserl formuloval tu myšlenku redukce, tam je výslovně řečeno, že tato uvažování o poznání má být úvodem k vlastní metafyzice. No taky skutečně to má celá ta mělo osud vší metafyziky v tom, že to nepřesvědčilo. Ale rozvedení se neodehrálo tím způsobem, jak to mezi Platonem a Aristotelem 에코메즈, 칼텐, 에코메즈 아이디스마 칼텐, 에코메즈 헤드렌 마르텐, 니드시, 어떻게 해야 하나? 두레도 미션이 되게 되잖아요. 네포지나의 대지 어서오시오. 그래서 sam nesce radicale action ne používání tedy osobstvo vůbec. A přece jenom tenhle ten moment vede k tomu, myslím, že Heidegger provedl obrat té metafyzické historiologie ne směrem ke soucnu, tomuhle kolem nás, tomu pravému objektivnímu soucnu, že ano, ne v té tendenci vší metafyziky, že ano, k objektivitě, nýbrž pravým opakem. Totiž nepoužívání soucnu, že tedy o soucnu, znamená to, že jsme se od těch úplně vysvětli. Vysvětli před tím uhnu právě proto, že soudil, že to tak je. Heidegger ale právě myslím v tom rozpoznání, že poukaz k soucnu není soucnu. A že základní poukazování ke soucnu je to, které tak je přítomné, nepřítomné. To je celý ten. A tohleto poukazování, to přece je čemu vypadne nejkrátnější čas. Z tohohle důvodu se klade otázka takto. A možná je radikální čas. Ale tohle, co jsem vám teďka povídal na poslední místě, to já neinterpretuji na Heideggerovi, to je moje interpretace. Jo, takhle s těmi tendencí negativice k tomu ty objektivace. Ty objektivice světské. A ten pokus s tímhle tím vysvětlit postupy. To není Heideggerovské, to je můj soukromý, to je moje soukromá ilustrace. Nevím, jestli by Heidegger s tím tak souhlasil. A já si myslím, že to takhle v duchu té doktríny je. A že a rovněž tam není v Heideggerovi nikde, že by jeho fenomenologie předpokládala fenomenologiku pochyby. Tam není. Ale fakticky a prakticky to Heidegger dělá. Nepoužívá vůbec tezi. A zase víte, velice podstatná věc je tady. Husserl používá epochy za účelem redukce. Takže epochy je u něho jedna etapa a redukce, takhle bych řekl. Epochy je součást redukce a redukce je moment většího celku, k němuž patří ještě konstituce. Víte? Redukujeme na imanenci vědomí a z té imanence vědomí se konstituuje, nebo v té imanenci vědomí se konstituují předměty. A následkem toho je nutno setrvat v tom postoji filozofickém, totiž postoji redukce. Když jednou provedeme ten redukční proces, to znamená, vyřadíme tu víru svět, vyřadíme tu generální tézi světa a všechno to, co na ní závisí, tak se nikdy už do toho světa nevrátíme. Když ale provedeme tu epochy úplně radikálně, tak na druhé straně my jsme sice pro svoji filozofickou potřebu těch tezí o soucnu nepoužili, ale na druhé straně ten svět jakožto předmět tezí zůstává úplně neporušen. Takže důsledkem tohle naprosto generálního použití epochy je to, co Heidegger nazývá ontologickou diferencí, to znamená na jedné straně téze světa a na druhé straně soustava poukazů soucnu, které tvoří neexistující. Vidíte, tak tenhle se mi zdá takovým nezbytným výsledkem toho generálního, to je generální aplikace epochy. Já ovšem nejsem z toho doložit, že Heidegger skutečně šel touhletou cestou. Jenom si myslím, že provedeme-li tuhletu myšlenku důsledně, pak odzbrojíme ty kritiky, fenomenologické kritiky Heideggerovy filozofie, kteří tvrdí, že Heideggerova filozofie je nekritický skok do dogmatických tezí. Že zatímco Husserl vykazuje přece každou tu svoji tezi na půdě na neodbytné, naprosto isté, na půdě toho kogito, že? Tak Heidegger najednou tady skáče do světa o sobě, že ano, a vedle toho klade jakési pití, která nikde neukazuje, že je. Rozumíte? Čili tenhle ten můj postoj je, tenhle ten můj, tahle ta moje interpretace má čelit téhle té námitce těch fenomenů kritiky. Jestli se dá celá ta věc takovýmhle způsobem interpretovat, pak není správné předpokládat, že Husserlova filozofie je, nebo Heideggerova filozofie, že je nekritická fenomenologie, nýbrž je to důsledné provedení určitých motivů, které jsou v Husserlově fenomenologie obsaženy a které tam nejsou, abychom tak řekli, ve své plnosti. Jožem, by se mohlo říct ještě tohleto. Z toho ale nevyplývá, že Husserl nemá pravdu. Že Husserl kutíkal nechtěl aplikovat tu epoché generálně, ano, to vyplývalo z určitého pojetí filozofické úlohy. Husserl chtěl zůstat, abychom tak řekli, na půdě vědecké filozofie, to znamená takové, které pravda je jistota. Ale tady by potom bylo potřeba ještě další kritiky. A ta kritika není tak nesnadná. Ta spočívá v tom, že Husserlovi se ve skutečnosti nepodařilo zapisit něco takového jako subjektivní. Protože podívejte se, ty analýzy vědomí jsou ve skutečnosti neematické analýzy a to noetické není, to znamená to vlastní subjektivní, to má být naprosto bezpečná jistota té kogitácio, kvalitácio, to není nic jiného, než je replika toho neematické. Ta pretence zachytit subjektivno jakožto primární a původní jistotu, která se intuitivně dá absolutně vykázat. A právě proto je ta generalizace té epoché něčím, co fenomenologii vlastně zachraňuje. Já jsem vás chtěl zeptat, je tam ten můj příklad s tím, s tou fenomenologií Hegelovou a Marxem, štimuje to? Marx to takhle říká, že Hegel vychází podle něho z vědomí odcizeného. Ten smyslový smyslová jistota je odcizené z vědomí. A jak to? Je to sebevědomí, které takže potlačilo tu stránku toho vědomí sebe. A to dává věc. To dává, ano, prezentuje před námi hýk, nunk, ano, a tak dále, tyhle ty všechny věci. A není v tom nic subjektivní. Na to subjektivní je zapomenuto. A podle téhle té analogie on koncipuje celou tu svoji filozofii soukromého vlastní. To je taky odcizený subjekt. Co je subjekt? Subjekt je vlastní. Tak tohle bych vám byl vděčen, kdybyste tohle se zkontroloval. Takže tohle, na tomhle mě velmi záleží, víte, na téhleté myšlence, že ta pozitivistická teorie, ta pozitivistická teorie, víte, že naše vědění prochází metafyzickým a potom pozitivním stadiem, nechme zatím to mýtické stranou, teologické, jak se vlastně říká, to, že má fenomenální podklad v téhleté tendenci metafyziky, kromě musel jít v konfliktu v téhleté blbosti metafyziky. Že tedy pozitivisté nedělají nic jiného, než taky zase ontologický proces interpretovat. Ontologický proces, kterým je ten přechod k metafyzice, vědě nebo k nemetafyzice, interpretují ontický. Interpretují to jako různé způsoby vědění. Příklady jsou, jak jsem řekl, Platón a Aristoteles, nebo Platónová nauka o ideích a řecká matematika. Jiný příklad je Aristoteles první a Aristoteles druhý, jako se interpretuje někde. Současné vědě také není jisto. Víte, že ten pozdní Aristoteles je Aristoteles těch už v podstatě empirických vědeckých systematik. A ty další příklady, to je ten Kant, no? A ten Marx. Víte, tak jestli tohle to stimuluje, tak myslím, že tímhle tím by byla podána zvláštní teorie pozitivismu a celé těch věcí, které se zdají, tak těch zdánlivě samozřejmých věcí, jako je zákon přístavy. které vypadají, jako by to byly empirické historie, ve skutečnosti jsou nepochopitelné sami bez tohohle metafyzického procesu, nebo ontologického procesu. Základní pozitivistické nauky jsou nepochopitelné bez metafyziky. Uvědomte si, že tohle to, co ten Heidegger tady říká, víte, k tomu základu metafyziky, že to je jediná nová myšlenka o povaze dějin ducha, která byla formulována v tomto. Je nás skutečně podstatně nová myšlenka. Ale je to i základ. Před nějakým časem, co jsem vám tam říkal, kolega Sousedí mi napsal takový dopis, o tom, že Heidegger má jaksi proti němu averzi z různých důvodů, ale hlavně taky proto, že nedovede nic říct k těm politickým problémům metafyziky. A já jsem jaksi si rozmýšlel pořád tu nějakou odpověď a myslím, že tohle je odpověď. Jo, a ještě k tomu, co jsme si říkali, že to je Dichterich Wohnen der Menschheit, to je Erde. Tam je to Wohnen rozšířeno tak, že to v sobě obsahuje, že Dichterich. To je generace předjímá ten jazyk a tak dále. A nikde není začátek. Jazyk prostě je starší než všechno to, co se s jazykem děje. My můžeme drugi s jednom proto, to znači jazyk už tady je. Čili jazyk mluví skrze nás, ano, a my můžeme mluvit jenom jako jako partner jazyka. A přitom přirozeně my do toho jazyka ostatečně něco přidáváme a ti, kdo přidávají podstatné věci, to jsou básníci. Skuteční básníci. On nemyslí tím teďka básní nějaké takové jako estetické. Nýbrž básnění v tomto podstatném smyslu, že se dovedou k jazyku přistělit podstatné věci. Že jazyk se stane výrazivem pro něco, co všichni životně potřebuje. Tomu on říká Dichtery Schwone. Takže on vykládá tento hledaný rozhled. No a ještě když už o tomhle to mluvíme, podívejte se. My jsme mluvili dneska o klady jsou, jak jsem řekl. Platon, Aristoteles, no? Nebo takové straně. Platonová nauka o ideji a řecká matematika. Jiný případ je Aristoteles první a Aristoteles druhý. Také se interpretuje jeden. Interpretuje jeden takové věce. Víte, že ten pozdní Aristoteles je Aristoteles těch už v podstatě empirických vědeckých systematik. A a ty další příklady, to je ten Kant, ne? A ten Marx. Víte, tak jestli tohle to štěně, tak myslím, že tím hezky by byla podána zvláštní teorie pozitivismu a celé těch věcí, které se zdají, tak těch zdánlivě samozřejmých věcí, jako je zákon přístaví. Které vypadají, jako by to byly empirické historie, ve skutečnosti jsou nepochopitelné sami bez tohoto metafyzického procesu, nebo ontologického procesu. Základní pozitivistické nauky jsou nepochopitelné bez metafyziky. Uvědomte si, že tohle to, co ten Heidegger tady říká, víte, to je ten základu metafyzice, že to je jediná nová myšlenka o povaze dějin ducha, která byla formulována v tom. Jediná skutečně podstatně byla myšlenka. Ale je to i velké. Při před nějakým časem, to jsem vám tam říkal, kolega Kostudí, já jsem taky dotyk. Potom, má nějaký proti jenom averzní, hodně nebude, ale hlavně taky proto, že nedovede nic říct k těm politickým problémům na taky. A já jsem si rozmýšlel pořád tu nějakou odpověď a myslím, že tohle je odpověď. Jo, a ještě k tomu, co jsme si říkali, víte, když tedy vůně ten menšak, víte, ojadne. Tam je to vůněm rozšířeno tak, že to v sobě odstavuje, že to v sobě odstavuje, že víte, to je, to znamená, a ještě když už o tomhle to mluvíme, podívejte se. Tedy, my jsme mluvili dneska o těch proměnách světa. Ty úžasné básně Hölderlinově Leben am Weltage, ty hymně, kterou nebudu ani to učit, ani to interpretovat, to nevím, že to je nekonečné. Zatím to je nedokončená a relativně krátká páska. Kde tam je řeč? Vlastně. Ona to znamená přesně přeštěvá znatý. Even am Feiertage das Feld zu sehen, ein Landmann sieht, des Morgens, wenn aus heißer Nacht die quälenden Blicke führen die ganze Zeit, und fern noch tönet der Donner, in sein Gestade widerfällt der Strom, und frisch der Boden grün, und von den Himmels erfreuenden Regen der Weinstoffstamm, die glänzend in stiller Sonne, so stehen sie unter günstiger Witterung, sie, die kein Meister allein, die wunderbar allgegenwärtig erzieht und leichter verfallen, die mächtige, die wirklich schöne Natur. Nun, wenn du schlafen die Scheiße zu Zeiten des Jahres am Himmel oder unter den Pflanzen, oder den Völkern. So trauert der Dichter angesichts auch. Sie scheinen allein zu sein, Dichter. Doch ahnen sie immer. Denn ahnen wir sie selbst. Jetzt aber tags. Ich hab, wie sah es kommen, und was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten und über die Götter des Abends und Orients ist, die Natur, ist jetzt mit Waffengarnung erwacht. Und hoch vom Äther bis zum Abgrund nieder nach festen Gesetze, die einst aus heiligem Chaos gezeugt, fühlt neu die Begeisterung sich die Allerschaffende nieder. Und wie im Auf ein Feuer den Mann glänzt, dann holt ihn auf. So ist von Neuem an den Zeichen, den Taten der Welt jetzt ein Feuer angezündet in die Seelen der Dichter. Und was zuvor geschah, doch kaum gefühlt, ist offenbar erst jetzt. Und in uns lächelnd den Acker gebaut, in Knechtsgestalt, die sind erkannt, die Alllebendigen, die Kräfte der Götter. Er fragt sich, wie liege wehe ihr Geist, wenn es der Sonne des Tags und warmer Erd entwächst, und Wettern, die in der Luft, und andern, die vorbereiteter in Tiefen der Zeit und deutungsvoller und vernehmlicher uns hinwandeln zwischen Himmel und Erd, und unter den Völkern des gemeinsamen Geistes Gedanken sind stillendend in der Seele wertig. Das schnell betroffen sie, unendlichem bekannt seit langer Zeit von Erinnerung erbebt, und ihr von Heiligem Strahl entzündet, die Frucht in Liebe geboren, der Götter und Menschenwerk, der Gesang, damit es beiden, damit er beide Zeuge Glück. So viel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar den Gott zu sehen begehrte, sein Blitz auf Semeles Haus und die göttliche geborene Gedar, die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus. Und daher dringt ein himmlisches Feuer jetzt die Erdensöhne ohne Gefahr. Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern, ihr Dichter, mit entblößtem Haupte zu stehen, des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigener Hand zu fassen, dem Volk in Frieden gehielt, die himmlische Gabe zu reichen, denn sind nur reinen Herzens, wie Kinder ihr, den schuldlos unsere Hände, des Vaters Strahl, der Reine, versenkt es nicht, und ich erfüllte die Leide des Stärkeren mitleidend, bleibt in den hoch herstürzenden Stürmen des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest. Und ich sage euch, der Röder, der Schütze ist auch hier. Já nevím, že jsem tu vlastně celou vytvář, když jenom tady vidíte, ta vlastně má strašně mnoho bezpec, a je to jistě vlastně časová, dobová, že je to třeba to třeba, to je revoluce, to je na polandách, to je to literatury, to je vlastně kránky, ale tak vlastně, a to je ale je to báseň o zvratu světa. A ten zvrat, ten přináší boj. Všechno se najednou docela jinak vidí. To, co dřív, dřív byly prostě přírodní síly, to najednou se ukazuje, to jsou ty, to jsou boj. A ten básník, který je povolán k tomu, aby řekl tohleto posvátné a výsostné dění, který tu přeměnu světa v nejhlubším nitru, ten ovšem, když má tuhle tu výjimečnou proměnu, tuhle tu metamorfózu, která naše úpadkové bytí lidské má udržet na té božské výši, tak musí stát pod těmi hromy a blesky. Znamená, jenom s vypětím a s naprostou obětí člověka, který říkají, na tenhle ten úkol se vymrhá, jedině tím se to dá udržet. A pak, když se podaří ta metamorfóza tohoto metamorfózovaného světa v báseň, pak synové této země, the Erdensöhne, ti už to budou pít bez nebezpečí, protože co sekundárně chápeme, má větší rozsah, než to, čeho jsme sami originálně schopni. Básník musí ale to žít na sebe. Básník nebo umělec, že? To je Van Gogh. Ale ti synové zemští ti to potom už pijí bez úvody. Interpretoval já jsem z toho něco málo převzal. Ta moje interpretace se teďka vyhnula, jak vidíte, tomu výkladu toho, co je to Die Natur. A proč je Die Natur i vedle zvětom se zpávem z Antoria. Poněž mě záleží především na té myšlence té metamorfózy světa. A jejího prekérního charakteru. Proč? Proč se ten básník musí obětovat? Jinak, jak jsem to řekl, ten předběh, víte, změny, on se dá, to je předběh toho, co je nám běžné, přirozené, vlastní, takové tom banálním smyslu slova, takové té polohy, která je, do které by to z nás všechno chtělo, do takové amplitudy, která vyžaduje nejvyššího napětí, kterou je těžko udržet. Tak jako vůbec celá ta to vlastní. Ne. Kale, a ne. Ne. Zmrzačené. Je ve skutečnosti vždycky vyrváno to. A ten existenci Hölderlina je ovšem samozřejmě velice lehké interpretovat, no to by to byl blázen, že by to byl schizofrenie. A co to je schizofrenie, nikdo neví. Že kdy ono jednu dobu to byla strašná móda, ten Hölderlin. Dneska je to zase už napomenuto. Ale na takových kouscích vidíte přece samozřejmě, tohle je věčné. Věta nemůže, co z věta můžete dneska číst? Kousky. τι θα δεις. Βλέπεις να δεις. Δεν είχε χρόνο να στέλνει εγώ από την υποχωτικά. Τι λέτε, είναι η τη σώμα, και λέτε, φράζε, μπροχώρα να πιστεύει. Μα δεν βρεχόταν. Μάλλον ήταν δείτε, že to tak strašně těžký k pochopení. Že přečíst Hölderlina, ačkoliv je to malý poměrně díl, víte, to já nevím, já jsem to nedokázal. Takové nějakou kurzivně přečíst, to jistě není žádný problém, ale přečíst si jistým druhým porozuměním, co je to. Takže jsem vás chtěl dneska brzo vystrnadit, ale ono se to přece jenom dělalo 11 hodin.
Konec 14. semináře.